În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh al Hristos în viață. Suntem la Faptele Apostolilor, capitolul 16. Și o să vă citesc unde suntem, ca să vă readuceți aminte. E vorba de începutul propovăduirii despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos, a Sfintei Evanghelii în Europa, a Sfântului Pavel și a Sfântului Sila și a împreună cu ei a Sfântului Timotei și a Sfântului Luca. Și e vorba de momentul după cutremurul din închisoare, după ce temnicerul îi scoate de acolo, le spală rănile și îi duce în casă, îi grăiesc lui cuvântul lui Dumnezeu, el se botează cu toată familia lui și toată casa lui și el luându-i cu sine în acel ceas al nopții, a spălat rănile lor și s-au botezat el și toți ai casei lui de îndată. Și ducându-i în casă, a pus masă și s-au veselit cu toată casa, crezând în Dumnezeu și făcându-se ziua, să știți că obiceiul acesta de a se veseli oamenii după lucrarea lui Dumnezeu a rămas în toată istoria creștinismului și de pe vremea evreilor, adică după ce s-au întâmplat minunile cele mari, s-au veselit, adică s-a trecut prin Marea Roșie, păi s-a făcut veselie, că s-a trecut prin Marea Roșie. După ce se făceau minunile lui Dumnezeu, se bucurau. Și era obicei și să mânca ceva. De exemplu, gândiți-vă că Mântuitorul a înviat-o pe fiica lui Iair și primul lucru care l-a zis, a zis, dați-i ceva să mănânce. La fetița care de 12 ani, care cine știe de câte zile bolea acolo și cât de greu i-a fost și cred că și o gură de apă și vărsa la febra aceea și ce avea ea. Și așa cumva, după minunile lui Dumnezeu, după îndreptarea unui lucru, oamenii mâncau ca și după o boală. Se întâlneau și vorbeau ca și cum s-a văzut niciodată. Și așa a rămas și după liturghii să se facă și de aceea, în general, liturghiile nu se fac în zile de post astru, de exemplu, nu se fac în tot postul mare, nu s-ar face liturghiile, în afară de sâmbătă și duminică. De aceea liturghiile, în general, nu se fac miercurea și vinerea. În tipicul Sfântului Sava se zice să se facă liturghia duminică, iar dacă cine are râvnă să o facă și sâmbătă, a doua zi importantă din săptămână, sâmbătă după duminică, cine are mai multă râvnă să facă și marța și joia. În mod excepțional poate să facă și lunea, că nu tot simt post atunci, iar miercurea și vinerea, nu. Înțelegeți? Pentru că e zi de post. Dar dacă totuși sunt cu râvnă mare, aceia care vor să o țină și miercurea și vinerea, să o facă începând de pe la prânz, ca să postească până la prânz, până pe la 12:01, și să o facă de la 12:01 și să termine pe la 3, și de-abia după 3 să mănânce, și să fie așa, domne, au postit și au mâncat. Pentru că nu se punea problema ca după liturghie să nu mănânci, așa era. Că nu se putea să continui să postești. Că era o bucurie, era o întâlnire cu Dumnezeu. Era ca și această întâlnire a temnicerului cu Dumnezeu prin botez și a familiei și a casei lui și care după aceea au făcut masă, s-au bucurat. Adică, plus că le era în obicei apostolilor că mai toate lucrurile mari ce s-au întâmplat și cuvintele Mântuitorului s-au făcut la mese. Adică, așa a fost, așa era. Și culminând cu cina acea de taină, care a fost o masă la care s-a făcut liturghia și atunci așa a fost. Vă ziceam de multe ori că noi românii am ajuns invers, deci am sucit lucrurile și mai mult în zile de post facem liturghiile și mergem la liturghie în zilele din săptămânile postului mare și mergem de dimineață că nu, s-au făcut tocmai pentru că nu se fac luni, marți, miercuri, joi, vineri. Nici o liturghie. Nu s-ar da voie pentru că n-ai cum să te bucuri în zilele alea, zile de post. Și că nu poți să petreci să mănânci după aceea. Și pe tocmai pentru râvnitorilor s-au făcut să se țină trupul lui Iisus de sâmbătă și de duminică ca să se împărtășească seara târziu după ce a ținut toată ziua post. Nu că să se facă de dimineață liturghia, asta e ceva aberant pentru slăbiciunile omenești. Orice este cu putință. Adică, pentru că oamenii nu mai pot și sunt niște legume fierte. Știți cum sunt legumele fierte? Se prăjitesc așa. Nu pot să stea drept. Și așa, na, s-a făcut cum s-a putut. Da. Dacă ar fi să se țină, așa ar trebui să se țină. Așa, deci au mâncat, s-au bucurat după această minune a convertirii temnicerului și a tuturor celor cu el, a casei lui. Și ducându-i în casă, au pus masa și s-au veselit cu toată casa sa, crezând în Dumnezeu și plătându-se ziua. Deci gândiți-vă că noaptea aia a fost o noapte foarte lungă și grea și frumoasă. Pe la 12.1 noaptea a fost cu tremurul. În timpul acela, pe la 12.1 noaptea, oamenii aceștia cântau psalmi pe care psalmii aceia, probabil psalmii Halel, pe care știau pe de rost. Și s-a produs cu tremurul, a ieșit temnicerul, a căutat să vadă ce, cum, și-a dat seama. Hai să zicem, pe la 1-2 noaptea, i-a scos afară, le-a spălat rănile, i-a curățit, după aceea ce că le-a ținut cuvânt Pavel. Păi le-a fi ținut vreo oră ca să-i catehizeze, să le explice în mare, deci până la 3. Pe la 3 s-au botezat toți și ca să rog, până pe la 4, nu? Că nu botez așa rapid, rapid, trebuie să vezi unde, cum, ce. Și pe la 4, 5, până au pus masă, până au scos de prin nefrigiderele lor, că nu erau frigidere, de prin nefrigiderele lor ce au scos pe acolo, pe la 5 s-au așezat la masă și până a fost dimineață când au mâncat, că zice, și s-au făcut dimineață. Da. Și s-au veselit toată casa lor crezând în Dumnezeu. Și păcându-se ziua, și ei erau probabil încă acolo, multe aveau să-și pună, judecătorii au trimis pe purtătorii de vergi, cei care bătuseră în piață cu o zi înainte, zicând, dă drumul oamenilor acelora, despre asta am vorbit, de ce o fi trimis, nu știm, poate că noaptea a fost un sfetnic bun și, într-adevăr, după toate legile romane, n-ar fi trebuit să li se întâmple acestor oameni ce li s-a întâmplat. Romanii, totuși, au construit un imperiu, mai ales pe dreptul lor, care era trebuia ținut, și pe legea lor, și acești oameni nu prea au ținut niciun drept când au făcut și erau mai mari cetății. În cazul în care se constata că acești oameni au călcat legile și dreptul lor roman, erau două posibilități, să fie scoși afară din, adică judecătorii cei mari, conducătorii cetății, să fie dați afară din posturile lor, asta era cea mai mică pedeapsă, dar dacă se mai afla că greșeala lor era față de niște oameni care erau și cetățeni romani, pedeapsa era exilul. Deci erau scoși și exilați. Dar ei nu știau că ăștia sunt cetățeni romani sau nu sunt cetățeni romani. Habar n-aveau. Dar oricum, noaptea s-au gândit, mă, n-am judecat bine. Dar dacă se află că noi n-am judecat bine, ne-am lăsat duși de mulțime și de Duhul ei și de învârtoșarea noastră față de evrei și i-am lăsat să fie bătuți cu vergi și am băgat la închisoare. Poate că noaptea a fost un sfetnic bun și oamenii s-au gândit și s-au terminat mânia lor și ulțimea lor, s-au liniștit și au zis, e bine să... Poate că a fost cutremurul de care au auzit, sau poate că l-au simțit, poate că n-a fost chiar numai acolo, poate că a fost un cutremur resimțit de toată lumea și în momentul acela au hotărât, domne, ceva nu în ordine, știți cum Ionel Teodoranu povestea în cutremurul din 1946, mi se pare, 41 a fost un cutremur mare în București și în toată zona și povestea că atunci era printre puținele clădiri care avea 10 etaje, el era pe la etajul 9, la nu știu ce, era un fel de hotel. Și a simțit cutremurul foarte puternic, a căzut din pat, l-a aruncat din pat și zicea că în câteva secunde și-a revăzut viața, tot, și a zis ce fac eu, ce am făcut eu. Și s-a întors cu tot sufletul la Dumnezeu, așa, în câteva. Foarte mulți oameni fac asta atunci când se întâmplă o chestie care, da, te pune în fața morții. Da, gata, s-ar putea să închei treaba cu asta și eu sunt în fața morții și față lui Dumnezeu. Ce voi face eu? Și poate că au trăit asta judecătorii. Poate că s-au gândit, măi, ceva nu în ordine. Mai ales că romanii erau, și romanii și greci erau oameni destul de religioși și care aveau frică de zeități. Aveau frică de zeități. Grecii mai ales aveau mare frică de zeități, dar și romanii, pentru că acceptau și adoptau pe toți zeii noilor popoare pe care îi cucereau. Toți zeii erau acceptați, li se făceau și lor acolo ceva templu, erau îngăduiți ca să nu supără nici pe zeii ăștia, că or fi și ăștia cineva. Și dacă îi supărăm și noi, o să avem probleme. Și n-au înțeles bine cărui zeu se închinau aceștia, oricum erau acuzați că propovăduiesc un zeu pe cineva și probabil că apariția cu tremurul a zis, Doamne, am supărat pe zeul nenea ăla și nenea ăla și zeii ăștia se pare că sunt puternici, zeul ăsta al lor Și atunci noi trebuie să și-au revăzut în mintea lor și au zis, au întâlnit dimineața și le zis, eliberăm, că n-aveam nicio dovadă împotriva lor, n-avem nimic serios. Ce o să spunem dacă suntem părâți? Că i-am bătut în piața publică cu vergi, că au scos Duhul necurat din cine? Care dovedile? Care sunt dovezile? Și cu ce au greșit dacă au scos? Adică și cu ce au greșit? Și atunci au revăzut totuși, au trimis pe purtătorii de vergi, spune le dăm drumul să plece și zice, și făcându-se ziua judecătorii, au trimis pe purtătorii de vergi zicând, dă drumul oamenilor acelora și iar temnicerul a spus cuvintele acestea către Pavel. Temnicerul a intrat probabil înapoi la masă și a zis, minunea lui Dumnezeu, nu știți cum, nu? Ia gândiți-vă ce a fost în sufletul temnicerului care zicea, domnule, m-am făcut creștin, m-am botezat eu, deci acum pot să și mor, că le-am dat drumul, i-am scos din așa, acum o să mă afle, o să afle, că doar nu o să-i bag înapoi în butuci, adică era ceva, după ce m-am căzut în fața lor și a zis, domnilor, cum să mă mântuiesc, ajutați-mă, nu știu ce, după ce le-am spălat rănile, după ce am îmbrăcat, după ce așa, mi-am botezat toți, acum treceți, vă rog, înapoi în temniță și să mă bag în, că nu, mă prind mai mari. Și probabil că în sufletul lui era foarte multă frică și se gândea cum să facă, nu știu dacă frică, dar oricum, o anumită temere, cum să facă și ce urmează să se întâmple. Și când vor veni mai mari stăpânitori și vor zice, dă-ne pe cei care i-ai pus în butuci și în fundul temniței, să-i judecăm mai departe, ce o să facă el? Cred că fiind plin de râvnă și atunci a convertit și întors, probabil că ar fi zis, luați-mă și pe mine, și eu cred în Hristos. Nu știu ce ar fi fost, ce gândea el, dar cu siguranță vestea venită prin purtătorii de vergi l-au odihnit puțin, mai ales pentru familia lui, pentru că nu era numai el, era și casa lui toată, era și copiii lui, erau și slugile lui, erau și probabil părinții lui, în general o familie mare. Și asta l-au odihnit, pentru că na, mai mult noi suferim și ne temem pentru cei pe la care ținem și decât pentru noi. Noi, na. Mai ne obișnuim cu gândul că asta se întâmplă, asta vom păți, ce să facem, asta e viața. Dar faptul că mai sunt și alții care depind de noi și care suferă din cauza asta sau suferă pentru faptele noastre, mai ales că toată familia l-a urmat în credință și s-au bătrânat toți pentru cuvântul lui și pentru mărturia lui, se simțea cumva dator față de ei și probabil că a răsuflat odihnit, o liniștit. Puteți pleca, au trimis acum pe purtătorii de vergi să o spună că puteți pleca. Și iar temnicerul a spus cuvintele acestea către Pavel, au trimis judecătorii să fiți lăsați liberi, acum deci ieșiți și mergeți în pace. Adică n-a zis, dar eu nu vreau să mă mai despart de voi, dar vreau și eu să vin cu voi. Adică omul sigur avea o temere acum, nu? Și până acum avea și acum a zis, mergeți în pace fraților, gata, sunt liber și eu și voi. Dar Pavel a zis către ei, adică erau încă purtătorii de vergi acolo afară, să spună cuvântul. Și Pavel a zis către ei, după ce fără judecată ne-au bătut în fața lumii, pe noi care suntem cetățeni romani și ne-au băgat în temniță, acum ne scot afară pe ascuns, nu așa. Ci să vină ei înșiși și să ne scoată afară, adică judecătorii cei mai conducătorii cetăți, vină să așa. Și purtătorii de vergi au spus judecătorilor aceste cuvinte și auzind că sunt cetățeni romani, judecătorii s-au temut. S-a temut pentru că în cazul acesta, cum vă spuneam, pedeapsa era dacă jignești și faci un asemenea afront unui cetățean roman, care orice păcat ar face un cetățean roman, nu putea fi pedepsit prin bătăi publice în piață. Astea erau socotite jignitoare și batjocoritoare adesea Imperiului Roman, că e un cetățean roman, nu poți să faci așa, ci dacă totuși era vrednic de moarte, îi se tăia capul. Cum și s-a tăiat capul lui Sfântului Pavel, pentru că era cetățean roman. Și atunci au încremenit judecătorii, pentru că pedeapsa era exilul. Nu numai că afară din funcții, exil cu toată familia pe nu știu ce insulițe, în general erau pe malul Mării Negre în zona Dobrogei, exilul, că erau zonele scitice, era frig, era mai frig acum. Era foarte frig, era urât, erau atacuri neîncetate ale sciților și ale geților asupra zonei unde erau cetățile grecești și era urât, era fără civilizație, era Era greu, e ca și cum a zice, e, o să mergeți să stați, nu știu unde se zice, să stați voi. No, în Europa e prea frumos. Nu știu unde să zic. În Gambia. Și cu țânțari, cu lei, cu nu știu ce, cu negri care te fură, cu tot felul de chestii grele și urâte pe care tu nu ești pregătit încă să le întâmpini, e foarte greu să suferi chestii de genul ăsta. Nu. Și atunci oamenii au înspăimântat și au crezut lui Pavel. Știți, în vremea aceea, a fi cetățean nu se putea dovedi prin acte, că nu erau acte. Nu se dădeau acte, nici o tăbliță pe care o purtai tu că era... Nu. Pentru că aia ți-o puteai plastografia dacă găseai tu soluții. Nu. Ci erai cetățean roman doar dacă veneau 2-3 martori din zona ta, cunoscându-te pe tine și sub mărturie și sub jurământ, spuneau că sunt... Deci prin mărturie. Ori... Pavel n-avea cum să dovedească că e cetățean roman el și Sila. Putea să dovedească asta în Antiohia, că era cunoscut de mulți. Putea să dovedească asta în Ierusalim, că era cunoscut de mulți. Putea să o dovedească în Tars, de unde era. Da, pe aici, așa de departe, în Filipii. Cine să-l cunoască, vreau să zică, da, eu-l cunosc, este cetățean roman, nu știu ce, am fost acolo, eram cu taică, s-o făceam, dregeam. Ah. Și totuși, judecătorii l-au crezut, pentru că el putea să scoată chestia asta când era bătut atunci în piața publică și n-a spus nimic, știți? N-a spus nimic. Probabil că atunci nu l-ar fi crezut. A, știi, când ești la anag, e spui orice. Și n-a spus. Și acum când ești, puteți să plecați, el zice, totuși, sunt cetățean roman. Aoleo, ăștia zic, mă, de ce ar mai... Nu, un șmecher care de-abia așteaptă să fugă, de ce ar mai sta să sunt cetățean roman, pot să dovedesc, nu? Că ăștia puteau să zică, bine, ești cetățean roman, trebuie să ne dovedești și trebuie să-l țină undeva, ca la un fel de hotel, ca un cetățean roman, nu la închisoare, al orașului și să aștepte 3-4 săptămâni până veneau 3 oameni chemați din tir care să vină și așa. Și puteau să zică, deci ei puteau să facă așa, dar asta, dar au crezut, pentru că Pavel n-a mai spus-o într-un moment ăsta dificil, cum strigă un om când e la manag, eu n-am furat, să-mi sară ochii, să-mi zică, nu știu ce, să moară mama, să moară tată, să moară toată lumea, să nu știu ce. Atunci nu-l crezi pe omul ăla. Pentru că e la Anaghie și spune orice. El n-a stigat asta la Anaghie și a spus-o când era bine, liniștit, cum mai trebuia să plece din închisoare. Dintr-o dată le-a căzut o piatră pe inimă la judecător și a zis, dacă era ce, da, chiar așa, s-ar putea să fie cetățean roman, măi. Și atunci, fiindu-le frică, au venit ca să-i împace, cumva, ca să... Pentru că ei puteau acum să-i dea cumva, într-o anumită măsură, ei în judecată pe și să-i pună în fața autorităților romane și să-i ducă în exil. Și atunci ei, ca să îl împace, și portătorii de lege au spus asta judecătorilor aceste cuvinte și auzind că sunt cetățeni romani, judecătorii s-au temut și venind se rugau de ei zicându-le și scoțându-i afară, îi rugau să plece din cetate și nu mă lăsați, nu mai vreau, gata. Nu, să nu ne mai faceți, să nu spuneți la nimeni, fiți cu minți, fiți liniștiți, așa e, s-a întâmplat. Iar ei ieșind în închisoare, s-au dus în casa Lidiei și văzând pe frații, i-au mângâiat și au plecat din cetate. Despre această parte ultima a capitolului 16 o să vorbim. Pavel putea să ceară și prea mult, putea să ceară și prea puțin. El a cerut cu măsură dreptatea pe care a cerut-o el. Știți că ne mirăm de chestia asta. Mă, dacă totuși a venit pacea și ăia s-au gândit peste noapte și au zis lăsați-i să plece, de ce a mai insistat Pavel că păi stați așa, stați așa, doamne? Păi ne-ați bătut ca pe niște câini în mijlocul pieței și v-ați bătut joc de noi și acum vreți să ne dați drumul pe ascuns? Păi nu, să vină judecătorii. Și dacă este să vedem așa lucrurile sobru și realist, el n-a cerut nici prea mult, nici prea puțin. Putea să ceară prea mult, adică putea să ceară o rejudecare în piață publică față tuturor, să zică păi acolo ne v-ați bătut joc de noi, păi să facem judecată acolo, cu toată lumea, să vină și familia care ne-a dus, să vină și aia, să facem judecată, că noi suntem cetățeni romani și avem dreptul. N-a cerut asta, putea să ceară scuze publice, să ceară să-i se aducă scuze publice în piața cetății. Se făcea cum se făcea la noi. Să știe de tău! Putea să facă asta. Și ăla ieșa unul și cea din partea cu autorităților locale și cer scuze față de acești doi oameni care au fost bătuți, nu știu ce. Putea să cere scuze publice. N-a cerut. N-a cerut să fie pedepsiți cei care i-au târât pe străzi și i-au adus acolo în fața judecătorului, adică familia aia disperată care, din care scosese un duh necurat, nici față de oameni nici n-a cerut nimic. A cerut doar să vină acești doi judecători care i-au judecat și să-i scoate ei din închisoare. Nu-i foarte mult și o să vedeți de ce a cerut asta. Putea să ceară prea puțin. Putea să să îngăduie să fie fericit, să iasă în taină în închisoare, să plece și Doamne ajută. Adică noi în general noi mergem, greșeala noastră este că suntem ori prea mult, ori prea puțin. Deci facem, ori cerem prea mult, ori cerem prea puțin, avem partea asta de mijloc, cum a avut-o Pavel, în disputele noastre, în înțelegerile noastre. Ori ne înrăim și ne înnăcrim și ne câinim și vrem mult, enorm, vrem să-l vedem pe celălalt cu fața în țărână, să vedem sângele curgând, să vedem nu știu ce, să vedem dreptate, să cerem enorm și nu este plăcut lui Dumnezeu. Ori putem în anumite cazuri, și aici e un caz, pentru că Pavel nu s-a luptat pentru sine, s-a luptat pentru faptul că primul lucru, după ce a ieșit, a mers în comunitatea aceea, prima biserică care era în Filipii, în casa Lidiei, asta a făcut primul lucru, s-a dus acolo și a mângâiat pe frați, așa zice, să vă citesc ultimul verset al capitolului 16, zice: iar ei, ieșind în închisoare, s-au dus în casa Lidiei și văzând pe frați, deci acolo erau mai mulți, care deja erau ca o biserică al Filipiului, i-au mângâiat și au plecat. Adică au vorbit cu ei, s-au îmbrățișat cu ei, i-au întărit. Adică interesul lor erau ei, acești oameni. De ce au cerut ei ca aceste autorități și cumva le-au înfricoșat puțin aceste autorități? Pentru că să le fie teama acestora să se mai atingă așa de creștini cum s-au atins de ei, pentru că domnule, dacă de noi v-ați atins și puteam să uite ce putea să se întâmple, fiți calmi și nu vă mai atingeți așa de alți creștini altădată, direct așa. Vă dați seama, dacă nu se întâmpla nimic și ei nu cerau nimic și plecau ca niște hoți, ăștia puteau să zică, las creștini noi pe ăștia, creștini ăștia. Îl batem și pe ăla, îl omorâm și pe ăla, îi facem și la aia, o să fugă, scăpăm de ei cumva. Dar așa cumva au dat o anumită autoritate și o anumită... Faptul că autoritățile au venit la închisoare să spună că ne pare rău, era și în fața... Că tot se aude. Se aude în fața întregii comunități, oamenii au greșit. Oamenii ăștia nu ne-au făcut nimic, nu avem dreptul să ne comportăm mizerabil cu ei, îi lăsăm în pace, că au drepturile lor, au și ei drepturile lor. Și mi se pare că Pavel a fost foarte înțelept, dar nu pentru el, ci pentru ca să-și arate el ce demn el și luptă și se bate, ci pentru comunitatea aceea, că de-aia s-a dus primul lucru acolo și să-i amângâia pe frații. Știți, să nu luați lucrurile astea. Noi, în general, în judecățile și în certurile noastre, ne judecăm pentru noi, pentru interesele noastre, pentru mândriile noastre, pentru cerem enorm, vrem tot. Sau avem și partea cealaltă, când ne judecăm, poate și în spatele nostru sunt urmași ai noștri, sau sunt alte rude, sau sunt alți cunoscuți, în care noi nu ne apărăm sau nu facem nimic și luăm toate posibilitățile de apărare și pentru oamenii aia care, poate că ar vrea ceva, poate că și nepoții, nu știu căruia, ar vrea și ei să moștenească ceva. Atunci nu am nevoie de nimic, nu-mi trebuie nimic. Doamne, să se facă dreptate, să se împartă, cum zice statul. Dacă oamenii aia din spatele meu vor, nu cumva pentru nepăsarea mea și lăsarea mea, nu mă las așa, zic că eu n-am nevoie, să suferă alții și să mă blesteme după aceea, că unchiul era mare mistic și na, a rămas lipiți pământului. Nu. Adică noi în general suntem ori prea mult, ori prea puțin. Când e vorba numai chiar și numai de tine, da, poți să lași și faci bine și faci în Duhul lui Dumnezeu, dacă lași tot, complet, când e vorba numai de tine. Dar când e vorba și de alții, nu știu dacă e bine. De exemplu, dacă un creștin, să presupunem că e pus într-un proces, într-o judecată în care de ce poartă cruce, nu știu ce instituție, să presupunem, o să se ajungă la lucrurile astea, sau de ce a purtat, sau de ce a mărturisit într-un moment dat. A se lăsa și a zice că da, eu sunt păcătos, eu nu știu ce, să lași un cap în jos, să nu zici nimic, să taci, s-ar putea să faci un imens rău altor creștini care nu vor mai putea să scoate și... Na, nu vor mai avea curajul să facă asta pentru că tu le-ai tăiat toate drepturile. Ceilalți au zis, vezi că așa sunt ei. Și ușor s-a clasat lucrurile și tu, de fapt, zicând că faci binele și fiind smerit și fiind ca Hristos, le-ai făcut rău altora din spatele tău. Sunt multe situații în care e bine măcar o anumită dreaptă măsură să ai. O anumită dreaptă măsură. Numai că nu pentru tine, în general, pentru alții. Nu pentru mândriile tale, nu pentru orgoliul tău. Nu ca să ți se recupereze demnitatea ta. Ci pentru alții, pentru ceilalți.
De obicei, când apar scandalurile date de biserică, în presă, biserica nu prea zice nimic.
Acolo nu are rost, presa are partea asta întunecată. Așa eram și noi la început. Și mergeam tot timpul la Preasfințitul Vasile și ziceam, uita așa a scris în presă, uita și nu știu ce. Nu ziceți nimic. Dar de ce să nu zicem? Și am văzut noi de ce să nu zicem. Că noi eram, să zicem. Cu cât ziceam mai mult, cu atâta presa se folosea și a uita ce subiect foarte interesant, wow! Săreau și mai mult, li se părea substanțial subiectul în sine și săreau și mai mult șacal, la vorbe mizerabile, aruncau cuvinte grele, spuneau lucruri îngrozitoare. Și ieșea și în evidență subiectul. Știți că, uite, domne, ce bătaie, au zis ăștia, au zis. Oricum, aia în răutate și în vorbele lor sunt mult mai pricepuți decât ce poți tu să spui cu măsura moralei și cu tot ce trebuie și să nu acuzi cum nu trebuie și să nu spui de rău pe ăla și nu știu ce. Tu spui ce știi, cât poți știi tu. Atât. Oia să arunce cu tot, cum zicea Lenin. Murdăriți, că ceva tot rămâne. Murdări tot. Și avea dreptate. Aveam dreptate pentru că după aia noi ne-am implicat în câteva chestii de genul ăsta în care am zis că aici trebuie să intrăm. Vai, unele certuri au fost, unele discuții au fost chiar cu, nu mai spun nume, că chiar cu unii dintre oameni importanți acum au dispărut între timp. Oameni importanți între reporterii plini de râvnă care scoteau parcă tot ceea ce e urât și scoteau în evidență tot ceea ce e posibil să fie urât. Și dacă nu e urât, e posibil. Și atâta atenție au căpătat din partea populației și a presiei din cauza că noi am sărit să apărăm pe nu știu cine și pe nu știu cine, că nu se poate, că... Ai, am zis, da, avea dreptate. Dacă nu săream, nu mi-a trecea neobservată chestia aia. Nu băga nimeni în seama. Dacă am sărit, păi atunci... Uite, chestie importantă, un om interesant, ridică subiecte tensionante, nu știu ce, oamenii sar, e urât la presă. Deci acolo nu. Și pe internet, și mai mult decât pe platforme de socializare, mai mult decât un cuvânt scurt, dacă chiar ai nevoie să spui, deși v-aș îndemna să feriți de platformele acelea, de discuții, de astfel de discuții, dar un cuvânt scurt, dar să intri în discuții lungi și explicații, nu. Pur și simplu intri într-un sac cu mâțe turbate care te vor face praf și culbere. Adică oricâtă dreptate ai tu și nu le pasă, nu interesează pe oameni dreptățile. Cine mai tare în gură și în clonț? Acolo nu merge cu dreptate, logică, explicații, istorie, înțelegere, realitate. Asta povești. Știți? Nu știu, poate să nu mă credeți și să încercați. Dar o să vedeți. Și atunci, nu cred că acolo, dar atunci, deci trebuie să se verifice cuvântul lui Dumnezeu totdeauna când zice el, dacă ești căutat de rău într-un loc, tu pleacă într-altul, dacă ești căutat, pleacă în altul, dar când te vor prinde și te vor pune în fața judecății, atunci să vorbești, în fața prigoanei, atunci când ești prins, ești clar. Dar în general să te ferești de aceste certuri, de aceste scandaluri, de aceste tensiuni puternice cu cineva, că eu cred în Dumnezeu, tu în ce crezi, să te ferești de asta. Asta ne învață Mântuitorul. Dar atunci când, indiscutabil, se pune în fața ta, ești sau nu ești, crezi sau nu crezi, atunci da, să spui adevărul. Și atunci, în cuvinte scurte, clare, și îți va da Duhul ce Sfânt să spui ce trebuie să spui la vremea cuvenită. Dar altfel, așa cum și ei erau, prinși, fără voia lor. Nu s-au dus ei să judece acolo. N-au vrut ei să... Și nici n-au căutat după aia judecată, nu știu cât de dreaptă, tot în fața lumii, ci doar atât. Au cerut un fel de semn în fața autorităților de pocăință, de părere de rău de ceea ce au făcut, de respect față de ei și de comunitatea creștină, că vin să-i scoată afară din închisoare și recunosc că nu au făcut nimic rău și nu rămâne o pată întunecată pe comunitatea aia cât era acolo creștină. Și asta era foarte important. Da. În general, cum ziceam, noi facem ori prea mult, ori prea puțin. În primul rând, intrăm în discuții și certuri de genul ăsta pentru afacerile ale noastre, treburile noastre, pentru... De multe ori noi înșine dăm în judecată pe alții sau îi aducem în judecată pe alții, ceea ce este de neconceput și de neimaginat, decât în cazuri foarte rare, rarisime, rarisime. Trebuie să fie aceste situații când tu ai dreptul ăsta să tragi pe altul la judecată, dar și când tu îl tragi pe altul la judecată, sau el te trage pe tine, să duci până la limită extremă tot felul de dreptăți ale tale, numai de dragul de a fi tu, de a ieși tu în față, de a ți se arăta ție adevărul. Deci facem ori prea mult, rare ori facem prea puțin, facem prea mult și asta duce la o mulțire a aurii îngrozitoare. Din neam în neam se urăsc neamurile, din neam în neam, adică judecăți și certuri și supărări pe averi și pe pământul între frați și neamuri, în care eu cel puțin am văzut generații întregi care se urăsc, generații întregi, adică au rămas urându-se și nu au realizat nimic, totul pentru dreptatea, nu știu ce dreptate. Cui îi pasă de dreptatea aia, dacă pentru dreptatea aia se menține ura până la al treilea, al patrulea neam și se urăsc oamenii și nu mai vor să știe de numele unul altuia și le scârbă când aud că trec pe stradă pe lângă ăla și... Nu, asta nu merită. Da. Un alt lucru asupra căruia vreau să vă atrag atenția, este această înțelepciune a lui Pavel asupra căreia pe care ar trebui să o preluăm și noi, că Pavel n-a aruncat adevărul, era un adevăr că e cetățean roman, n-a aruncat adevărul acesta în momentul în care oamenii îl trăiau pe străzi, îl băteau cu vergile, îi loveau din toate părțile. Acest adevăr, oricât de mic și neînsemnat ar fi fost luat ca un nimica și bajocorit și poate mai rău lovit, pentru că ne minzi, vrei să te dai mare. Deci, adevărurile, oricât de mici sau mai ales cele mari, când e vorba de adevărul de a-L mărturisi pe Hristos, nu se aruncă oricând înainte oameni. Nu se aruncă oricând. El ajunge să spună adevărul despre că e cetățean roman de-abia când cumva era evident că el n-are pentru ce să arunce acest adevăr în față, numai dacă e chiar adevăr. Adică pentru ce un șmecher care s-a fofilat prin cetate și a făcut o felul de prostii și acum scapă să mai vină să spună, dar eu sunt cetățean roman, de ce mi-a făcut asta? De ce ar face un om, un șmecher, un hoț, așa ar fi fugit și nu știa cum să mai facă alte șmecherii din alte cetăți. Adică nici într-un caz nu mai revenea asupra subiectului. Plus că, cum vă ziceam, mai mari cetăți ar fi putut să zică, bine, ești cetățean roman, trebuie să ne dovedești, așteptăm aici o lună până vin din Tars, de unde vrei tu, trei martori, cu mărturie, cu nu știu ce, și după aia discutăm. Adică era clar că omul spune adevărul, că putea să zică judecătorul așa. Dar a aruncat acest adevăr atunci când era potrivit, atunci când cumva și din partea lui Dumnezeu era o lucrare în oamenii aceștia încât să ia în seamă acest adevăr. Adică se întâmplase noaptea aia ce se întâmplase, se tulburaseră, se speriaseră, se gândiseră. Și acum era momentul să spun adevărul ăsta, nu? Când erau plini de ură și de mânie și uțime și atunci nu l-ar fi crezut nimeni și oricum în urletele mulțimii cine îl băga în seamă sub vergi, el striga de acolo, sunt cetățean roman. Oricine care păsește așa ceva poate să strice așa ceva și ca să scape, nu o vreme. Nu l-ar fi crezut. Și el a aruncat acest adevăr atunci când trebuia, a spus când trebuia, ceea ce este... Mi se pare extraordinar să știi când să spui un lucru și cum să-l spui și unde să-l spui. Dar mai ales când acest lucru este mărturia despre Dumnezeu. Este foarte important. Cum îl spui, când îl spui, cui îl spui, în ce condiții îl spui acest adevăr. Despre aceste lucruri Mântuitorul spune, nu aruncați, nu dați mărgăritarele câinilor și lucrurile sfinte porcilor, sau invers, mărgăritarele porcilor și lucrurile sfinte câinilor. Adică mărturia ta despre Dumnezeu tău, ce știi tu, dragostea ta pentru El, relația ta cu El, mărturia ta despre El, nu are rost să-L spui în fața unor oameni care nu te vor asculta. Eu am șansa că voi mă ascultați, că veniți aici să mă ascultați, dar altfel n-aș îndrăzni. Pentru că numai le fac rău. Și se vorbește de rău numele lui Dumnezeu în inimile acelor oameni, crezând eu că, mergând eu și abordând când îmi trece mie prin cap relația cu despre Dumnezeu cu ei. Nu se se face așa. Nu se face așa. Asta e o mare greșeală. Deci, poți cel mult, poți cel puțin să declanșezi o ură și o obsilă față de Dumnezeu și o îmburtășare și acuze și vorbe rele și batjocuri și și cine este fără de păcat încât să zică eu voi mărturisi în fața unor oameni care nu îl cinstește și nu îl iubește și nu îi interesează. Sau poate că iar îl urăsc pe Dumnezeu, voi mărturisi și pentru curăția vieții mele, pentru puritatea mea, ei mă vor crede. Cine? Voi, cine are puritatea aia? Sau cine este fără de păcat încât să zică, Doamne, dar pentru mine însuși? Nu. Avem o viață cu multe schelete, cu multe chestii ascunse prin dulapuri. Vai de capul nostru. Suntem și noi cum suntem, oameni. Că nu. Nu așa. Acel moment este atât de important și atât de greu de găsit încât ni-l dă uneori Dumnezeu, cum zice El, vă vor căuta din cetate în cetate, voi să plecați, voi să fugiți. Dar când vă vor pune mâna pe voi, și acela e momentul în care tu trebuie să mărturisești. Și adică atunci când nu mai este nimic, nu mai ai ce face, ești pus în fața situației. De exemplu, dacă profesorul la curs, tu nu ești în stare să mărturisești pe Hristos, și zice, te uită la tine și zice, ești, tu ești timp? Da, Doamne, zici, dar nu, sunt. Înseamnă că Dumnezeu a ales momentul ăla de mărturie pentru tine. La măsura la care ești, să mărturisești pe Dumnezeu. Nu că umbli tu și te ridici și zici, te apuci tu să zici, cine este greșit de aici? Eu sunt, nu știu ce, nu știu cum. Și din orice chestie tu să tragi pe Dumnezeu treburile și să le învârți pe acolo. Nu se face așa, nu e bine așa. Nici să te rușinezi de Dumnezeu nu e bine și să te ascunzi ca hârciogul printre foi. Nu. Și să fii demn, dar când ești pus în fața situației clar, să dai mărturie. Dar acel moment este atât de rar, atât de unic, atât de special. E o lucrare lui Dumnezeu cu viețile a multor oameni din jurul tău pentru care te pune pe tine atunci să dai mărturie. Nu ești tu cel care știi momentul. Știe Dumnezeu momentul acela. Era o lucrare cu toți oamenii aia de zi cu zi, de clipă cu clipă, ca să le dea o șansă, ca să nu, să nu zică la a doua venire, eu n-am știut că dacă aș fi știut. Și Dumnezeu le găsește momentul când să le spui tu despre lucrul ăla. Și de aceea e atât de important momentul ăla încât îți dă El cuvânt să spui pe care tu nici nu te pricepi să-l spui, că nu te pricepi să spui, că vi se va da vouă cuvânt pe care care va fi mai mare decât voi și care va mărturisi despre ceea ce trebuie să mărturisiți voi. Așa zice Dumnezeu. Deci, asta e taina pe care ne-a spus-o Hristos. Nu că noi ne pricepem, știm, sărim toată ziua, discutăm numai despre chestia asta și rezolvăm treburile. Nu rezolvăm. Deci, felul acesta lui Pavel să știe în clipa când să spun un adevăr și adevărul, și aș zice că se pretează și la adevărurile veșnice, la adevăr, mai cu seamă acest lucru. Mai ales cu seamă la adevărul Hristos. Când să zicem acel adevăr, când să-l mărturisim, e atât de... De exemplu, la Sfântul Serafin de Sărov a venit o doamnă, o femeie și a zis că, știți, părinte, soțul meu a murit nespovedine împărtășit sau ceva de genul ăsta. Și de ce? Și eu mă simt foarte vinovată și... Păi... Pentru că vreau să-i spun, dar nu vreau să intru așa cu basculanta, nu era o basculantă pe vremea aia, dar zic eu, cu să intru cu bocanci în inima lui și cum suntem și la noi, adică știm, când chemăm preotul, înseamnă că s-ar putea să te apropii de moarte, soțul era tânăr, ea era tânără și mi-a fost foarte greu și m-am pregătit de nenumărate ori să-i spun și când mă uitam în ochii lui, nu venea să-i zic, pentru că pentru el a-i spune însemna, știi, te apropii de moarte, dragul meu soț, și trebuie să ne gândim și la asta. Și era obiceiul ăsta și la ruși, și la noi, știți, că ne împărtășim rar, ne spovedim rar, ne spovedeam. Acum începem cât de cât, dar la ruși, odată pe an, atâta era. Și a-i spune, vine să vină preotul, nu, nici măcar nu era ca la noi, să zici, știi, că e bine, să nu știu ce, că, aha, că trebuie în postul, că nu, odată pe an, de Paște, că noi suntem toamnă, acum, de ce să vină, adică. Și atunci n-a putut să-i zică și a murit neaspovedine împărtășit și Sfântul Serafin de Sărov i-a spus, du-te și spune-i la mormântul lui și spune-i tot și spune-i că-ți pare rău și vorbește cu el. El murise și s-a dus și a spus tare, știi, îmi pare rău, vreau să spun, dar n-am știut cum. Și el spunea că e folositor să faci așa, ca și cum ar fi viu și este viu, că sufletul este viu și aude. Și există o prezență a sufletului în apropierea trupului, nu numai la sfinți, ci și la oameni. Există o anumită legătură între suflet și trup care nu se desparte niciodată, chiar dacă sufletul merge unde, nu știu ce, și trupul. Există. De aceea, la Sfinți, de exemplu, există o legătură între suflet și trup, chiar dacă ei sunt cu Dumnezeu, dar există, asta se dovedește prin faptul că uite ce nimeni se întâmplă și uite ce lucruri se petrec cu trupul lor și cu... Și asta e din cauza legăturii acestea care nu este ruptă nici la noi. Și atunci el a zis, te duci la mormânt, vezi că nu-i nimeni acolo și îi spui, dragul meu soț, uite ce am necaz am avut, uite ce nu știu ce. Și a spus toate și s-a odihnit enorm ce a spus asta. De ce ziceam asta? Da. Că de multe ori este foarte greu să spunem adevărurile acestea și nu știm când să le spunem și cum să le spunem. De cele mai multe ori, ca să spunem asemenea adevăruri, trebuie să ne rugăm mult lui Dumnezeu ca să ne descopere el momentul și să pregătească el, dacă celălalt suflet vrea să se lase pregătit, momentul când ai putea să faci asta. Pentru că poate fi atât de brutală intervenția noastră pe lângă finețea cu care Dumnezeu lucrează cu fiecare om, e ca și cum Dumnezeu ar face un Lego cu fiecare om, un Lego, un domino de la cu mii de piese imense, multe, și le așează bucățică cu bucățică, așa, și tu vii și intri cu pascula acolo și zici, am venit să spun adevărul, și ai dărâmat tot ce a făcut Dumnezeu prin tot și ai făcut un rău. Și toată finețea acelei muzici care se crea, se zidea acela și urma ca la sfârșit să fie unite toate sunetele acelea și să aibă un înțeles, l-ai dărâmat și l-ai sucit tu și ai zis că eu spun adevărul în față. Și sar tu cu adevărul tău. Adică asta e foarte periculos. Cu anii nu mă îndemn să fiți niște mutalei care nu ziceți nimic niciodată, dar cu multă finețe, în general, e bine să spui omului cât simți că e de pregătit să primească și cât simți, dar nici nu trebuie să faci cum ar simți pe acolo. Că vezi cum îți dă ochii peste cap când începi să-i spui. Nu e pregătit, domnul. N-are rost. Schimbă vorba, spune despre manele, spune despre ce-l interesează pe el. Asta este. Nu e pregătit. Momentul când e pregătit, nu știți care este? Acela care după ce îi spui ceva și atunci când îi spui să-i spui pe scurt ceva ce ai vrea să-l spui, tu ai vrea să-l spui jumătate de zi, dar spui în 5 cuvinte. M-am gândit că ar fi bine să te rogi puțin. Și celălalt zice, da? Dar ce să mă rog? Și el e interesat și el te întreabă. Atunci are o anumită pregătire tot acela. Dar trebuie să fii atent că poți depăși și poți merge prea departe. Și el zice, tu îi zici, păi asta sau asta? Și el zice, dar asta cum să o fac? Și mergi numai la întrebările lui și din acelea puțin răspund, nu? Dacă tu m-ai întrebat de rugăciune, să spun toată taina rugăciunii. Rugăciunile sunt de 10 ori, de 7 feluri, 10 nu știu ce tipuri, pierdute, neștiute, nebăgate în seamă, la. Eu mă rugam așa, maică mea se ruga așa, taică mea se ruga așa, nu. Foarte pe scurt, așa. Știți cum sunt oamenii care nu bagă în seamă lucrurile astea și habar n-au? Sunt exact ca cei care n-au mâncat 40 de zile, n-au băut apă. Și când le dai, trebuie să le dai puțin, exact cum cei care au fost în Macedonia, v-am citit de Sfântul Nicolae Velimirovici, cum l-a ținut pe ăla nemâncat, nu știu cum, dar nu puteai să mănânci dintr-o dată după 17 zile pui prăjit cu nu știu ce. N-ai mâncat nimic, n-ai băut apă nu știu câte zile și n-ai mâncat nimic 17 zile. Trebuia să începi cu mămăligă așa puțină apă și la următoarea masă iară puțină mămăligă, puțină apă, puțină nu știu ce. Așa este și la acești oameni. Deci, dacă tu sari direct cu, exact ca la degerați, dacă direct îi bagi în cuptor și zici, te încălziri, l-ai terminat. Adică nu așa. Și trebuie să încetul, cu încetul, să se încălzească degetul până mâini. Încetul, tu picătura să fie. El să zică, mai vreau. Nu e încă cazul. Nu. Tu să fie ăla de-aia care se trage cu cleștele. Nu. Dar să spun despre Dumnezeu toată noaptea. Nu. Pe scurt, astăzi să spun asta și el să-și dorească încă 2 zile, dar nu mi-a mai spus nimic. Bine, după 2 zile vorbim. Înțelegeți, așa trebuie. Așa, asta ar fi calea. Nu cealaltă în care obosești pe celălalt, cum fac de multe ori mamele. Dragul meu copil, și soțul meu, soțul meu, și soții devin niște plictisiri, niște... Nu vor nimeni, n-au chef, m-am săturat, mi-e silă. Adică tocmai pentru că are un... supra-încărcare de chestii care el încă nu era pregătit să le primească, nu le dorea, încă nu le căuta, nu le... Nu așa, e o taină mare, sufletul omenesc. Mai bine să-l lași să flămânzească, să zică, dar eu nu mi-ai mai dat nimic de nu știu cât, ceva, mâncare acolo. O picătură, pic. ce bun a fost, mai vreau, încă nu, este două, trei zile, mai vedem. Înțelegeți? Știu că sună urât, groaznic sau cum, nu știu, cum nu sunteți voi obișnuiți, dar așa e mai bine. Și să caute El, deci în toată căutarea asta e important să caute El, nu să-i dai tu totul măcinat și mestecat, mestești tu în guriță și îi dai. Pentru că totul e prin tine, El trebuie să cunoască și realitatea luptei sale de a-L găsi pe Dumnezeu. Fiecare om are o altă cale, o altă descoperire, o altă înțelegere, o altă lumină a descoperirii Lui Dumnezeu pe care nu poate să o preia numai prea ta cum ești tu, că tu ești unic și așa cum ești tu. Dumnezeu a lucrat cu tine într-un fel, cu El are alte experiențe ale vieții. Trebuie și El să-L caute pe Dumnezeu, și El să lupte, și El să se străduiască. Altfel n-ai cum tot îl ții de mână și îi arăți cum să facă tenis. Lasă-L, Doamne, să-L greșească de 100 de ori cu tenis, cu golf, cu orice, cu scoasa, cu sapa. Și după aceea, încetul cu încetul, îi mai arăți din când în când, iar îl lași liber. E o taină mare asta și, în general, sinoadele ecumenice au ajuns să vorbească despre situațiile și să condamne. Sunt condamnați cei care merg și propovăduiesc de capul lor cum îi apucă pe ei, fără să fie trimiși, fără să li se dea îndreptățire, fără să-i trimită biserica, fără să... Și aceia sunt condamnați ca posibili făcători de rău, în loc să facă bine, mărturisindu-L pe Dumnezeu peste tot și forțându-i pe ceilalți oameni să accepte ideile lor și nu știu ce. Și sunt canoane pentru acești oameni, să nu se împărtășească 3 ani. Unii dintre aceștia care n-au altceva de făcut decât toată ziua merg să propovăduiască ei pe unde îi apucă ei și fără să aibă această finețe cu omul. Înțelegeți? Exact cum voi, nu vă face plăcere să fiți forțați în libertatea voastră de plinătatea de credință a unora dintre protestanți care vin să ține să-ți lasă în spațiu. Nu mai poți să respir. Adică chiar dacă îți vorbește de Hristos, lasă-mă puțin, dăm puțin în spațiu, dăm puțin în libertate, nu mă obliga, mă forța, omul are libertate, are nevoie de libertate, până la urmă, credința e o dragoste, e împlinirea unei dragoste între om și Dumnezeu. Dragostea nu poate fi cu forța și e cu libertate, deci trebuie tu să alegi, tu să hotărăști. În mare ți se spune cam așa, cam așa, cam așa, dar tu să descoperi lucrurile și să mergi pe Dumnezeu. Asta e taina cea mare a credinței. Și nu oricine poate să intre în această cale fină în care nu trebuie să te bași cu tancul și cu ascula. Da. Dacă aveți întrebări sau dacă eu am uitat ceva...
Părinte, și la fel de oameni cu care nu mai este acest timp de așteptare, care sunt de 4 de mari, ca niște
nu le acolo, și acolo, dacă omul nu este interesat, nu ai cum să forțezi libertatea. Nu ai cum. Dacă vezi că tu îi spui de Dumnezeu și îți întoarce fața și nu vrea să audă, nu, lasă-l în pace. De ce să plece din lumea asta cu gândul unui Dumnezeu terorist care îl chinuiește pe el și care nu e adevărat? Cine ești tu să-i arăți un chip murdar al lui Dumnezeu care nu e adevărat? Înțelegeți? Adică, dacă Dumnezeu l-a lăsat așa până la sfârșit și n-a intervenit peste libertatea lui prin mii de mesaje de noapte, prin vedenii, prin arătări, prin descoperiri, prin nu știu ce, cine sunt eu să mă bagă să fac mai mult decât a făcut Dumnezeu? Cine sunt eu? Relația omului cu Dumnezeu, oricât de amărâtă, e un firicel să fie, se continuă, măcar atâta să fie un firicel de lumină, dintr-un o lume de întuneric, un firicel de lumină să fie gândul tău cu Dumnezeu, el continuă și dincolo. Și pe acel firicel s-ar putea să facă Dumnezeu o lume întreagă să o construiască. Ea va continua. Dar dacă tu forțezi cumva și intri cu bocancii și hai să lărgim, el e ca un cocon de la care încă nu-i pregătit să iasă din... Și să lărgim noi această... să iasă coconul. Și este... ce iese de acolo? Un fluture de la grază. Cade jos și moare. Adică nu-i pregătit să zboare. El trebuie să se chinuiască în această luptă a lui de a-L cunoaște Dumnezeu. Ca să devină subțire, fin, aripile, să-i se îndrepte totul. Asta e o luptă de personală, încă nu-i pregătit pentru asta. Și tu zici, nu, că moare, băgăm în el cu forța. Nu! Deci trebuie să aveți încrederea asta că viața nu se sfârșește aici. E numai începutul. Într-o anumită măsură, dacă a început aici un bob de pocăință, cât de mic va continua și dincolo? Va continua bobul ăla cât de mic? Problema e că nu începe niciun bob. Dar când nu începe niciun bob, ce poți să faci? Mântuitorul ne spune că cele mai puternice mărturii sunt ale faptelor noastre. Ca văzând oamenii faptele voastre cele bune să slăvească pe Tatăl vostru cel în ceruri. Sfânta Tereza de Calcuta, faptele. Nu forța pe nimeni cu nimic, ci numai faptele sale au făcut pe mii de oameni să treacă la credința creștină fără ca ea să spună unuia, treci mă la credința creștină, că nu știi ce faci. Citindu-i din Coran celui care murea liniștit acolo și era musulman, citindu-i din Rigvede celui care era și neforțându-le libertatea, pentru că și Coranul și Rigvedele poartă într-o anumită măsură puțin, mai mult sau mai puțin din adevărul veșnic al lui Dumnezeu. Adică este ceva și în acolo, este o lumină, este inspirată din Scriptură, este inspirată din strădania omului de a-L căuta pe Dumnezeu. Deci există ceva, o luminiță acolo, există și acolo. Nu forțăm. Dacă oamenii aceia, văzând-o pe acea femeie, și mulți dintre ei au făcut așa, care are atâta dragoste și că îi pregătește să moară, și îi îmbracă frumos, și îi spală, și ei care au stăit numai în mizerie toată viața, sunt astfel, îl întrebau și tu în cine crezi și cine e Dumnezeu tău și asta e altceva, altceva, se deschidea și spunea, și atunci cu măsură, dar altfel, nici măcar înaintea morții nu trebuie să forțăm niciun om. Dar soțul ei era credincios. Și după aceea Sfântul Serafim, având darul așa, a zis, știi de ce nu că și el vrea să zică, oare n-ar fi bine să aducem un preot? Și ea se gândea, dar ce o să zică soția mea săracă, că ea chiar o să creadă că mor și ea o să moară de durere. Și nu îi spunea ei chestia asta și ea nu îi spunea lui chestia asta. Și tu ce întrebai?
Dacă se răspundem, dacă sunt părinți, mături și apropiați...
Printre întrebări, printre lucruri... Deci, totdeauna cuvântul lui Dumnezeu sau ce spui despre Dumnezeu trebuie să fie cum a fost la nuntă. Păi la nunta din Cana au venit tot felul de oameni, de toate feluri. Și a fost și Hristos, printre. Și tu zici, a venit Ionescu, a venit Popescu, a venit Georgescu, a venit... trebuie să-ți luăm Pampers, trebuie să spunem aia, trebuie să spunem nu știu ce la mână, trebuie să așa... Dacă vrei și pentru spovedanie, printre altele, nu. Iară spovedania? Dacă nu vii acum? Nu. Dacă el... Bine. Dar tu nu. Spovedania! Dacă faci chestia, ai călcat de micioare totul. Bine, spovedania. Ești sigur? Da. De ce? Nu, ești de acord? Ba da, sunt de acord. Și gata. Înțelegeți? Știu că pare așa, pentru că ne-am obișnuit protestanții și cu lumea asta de acum și care trebuie să să spunem, să facem. La ce duce? La ce a dus? Nu asta e calea. Poate că vă tulbură ce vă zic și vi se pare că dar așa e, așa trebuie să faci. Acesta este Dumnezeu nostru. Nu altfel. Există un fel de râvnă peste măsură, greșită, pe care de multe ori au ori o parte din monahism, ori o parte dintre propovăditori, ori o parte dintre noi preoți, ori o parte care calcă micioare totul și nu are temei în Scriptură. Acel etiopian care mergea cu calul de la Ierusalim spre Etiopia, Dumnezeu a văzut momentul în care el era foarte tulburat și zicea, dar cine să-mi explice mie asta? Sigur, aici nu înțeles mai adânc, dar nu mi-explică nimeni, eu trebuie să înțeleg. Și pentru acel gând și dorința lui, Dumnezeu îl trimite pe Filip peste timp, așa, și peste spații, într-o secundă lângă calul etiopianului și zice, am venit să-ți explic, înțelegeți? Și atunci zice, i-a zis că vrei să, din ce carte citești, sau nu știu cum, s-a legat cu o vorbă de el acolo și a zis că înțelegi ce citești? Ca și cum ar fi un om pe stradă și auzi și el că ăla citea, că să știți că cititul a fost până în secolul 16-17, dar nu există citit cu... Nu se citea. De exemplu, de Sfântul Ambrozie se spune că este singurul om, primul om de care s-a știut din antichitate, la sfârșitul antichității, că citea fără glas. Și atât de mirați erau toți că citea fără glas. Nu se citea decât cu glas. Și când erai singur, nu se citea decât cu glas. Nu se citea niciodată în gând. Așa ceva n-a fost. În imagine. Nu știu de ce n-a fost. A apărut acum, în epoca modernă, cititul în gând. Deci etiopianul ăsta citea tare. La, 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 acolo în carul lui. Și ăsta i-a zis, înțelegi ce citești? Nu că ăla stătea singur în liniștea lui acolo și ăsta s-a băgat în treabă. Era o chestie, se auzea, se auzea ce un... Și probabil că și întrebări lui, și cum să înțeleg asta? Și înțelegi ce citești? Să-i explic eu dacă vrei. Și el a zis, de unde să știu? Că nu are cine să-mi explice. Dacă vrei, să-i explică. Putea să zic că nu, știi, lasă-mă în pace, sunt destui de ăștia, profes ca tine. Putea să nu, niciodată, să meargă mai departe. Dumnezeu i-a dat libertate până la capăt. Dar întrebarea era extraordinar de importantă și faptul că el singur își punea problema. Asta e fundamental. Nu că îi produci tu întrebări celuilalt, necesități create. Toată industria vremii noastre și tot ce înseamnă propaganda și tot ce înseamnă reclamele sunt necesități create. Noi trăim într-o viață cu necesități create. Ai nevoie să îți iei Lenor, ai nevoie să iei Coca-Cola, ai nevoie să iei nu știu ce, ai nevoie să iei medicamente, ai nevoie să ai nevoie să fie așa, ai nevoie să... Și dau această necesitate. Da, am nevoie, chiar am nevoie, nu știam, da, wow, nu mai pot fără. Adică Dumnezeu nu merge după... El așteaptă să-ți recunoști necesitățile adevărate profunde pe care tu ar trebui să ți le recunoști și să zici, dom'le, da, stai așa unde merg eu, sunt aici, pe patul morții, n-ar trebui să mă gândesc unde merg. Și să spui problemele fundamentale care nu sunt necesități create, sunt necesități fundamentale. Adică. Și de-abia după ce ajungi la acest mic adevăr, această mică sinceritate cu tine, începe răspunsul lui. Și atunci, cu dreaptă măsură, nu... Ai nevoie! Vărsați-o basculantă de Lenor peste el. Adică, nu. Măsură. Ceea ce e extraordinar la Dumnezeu. Ce să fac? Ce să faci când făcând un anunț, sfat sau ascultare, la puțin timp, de la duhovnic, la puțin timp nu mai amintește ce te-a sfătuit și ai impresia că ai făcut-o în zadarea și cum nu. Păi da, ascultarea sau orice sfat, e atunci pe moment, atunci i-a dat Dumnezeu gândul, nu-l faci, Dumnezeu. Dacă peste cine te zice, du-te și fă altceva, păi nu mi-a zis, nu contează, Dumnezeu, tu faci altceva ăla. Bine, aici vorbim de monahism, în primul rând, sau de cei care vor neapărat să facă ascultări. Foarte bine. Dacă vor, să se înhame. Că lucrurile se schimbă așa. Și tocmai în asta stă ascultarea, tăierea voii tale. Nu că, dar de ce? Nu-i logic. Care-i logica? Atunci nu mai trebuie, nu-i nevoie de ascultări, că ai logica. E logica, tu studiezi acolo ce e, probabilități, nu știu ce, și gata, ai rezolvat treaba. Ascultarea e tocmai ilogică și tu îți calci voia ta ca să faci voia lui Dumnezeu și care principala voia lui Dumnezeu este să te depășești pe tine, să te calci pe tine în picioare. Înțelegi? Adică să nu mai fii atât de mândru de tine însuși că cine ești tu și cum gândești tu. Dacă vrei tu să intri în ascultarea de timp monahal, atunci trebuie să faci pe la Marco Ascetul, care se ducea părintele duhovnicesc cu el și zicea, uite, Marcule, ce căprior. Și era căprior. Da, părinte, căprior. Dar ce zici, mă, că e căprior? Dar asta e o chestie exagerată. Nu se va întâmpla între voi și duhovnicii voi. Să nu știți. Și zice, ce căprior? Că ăla-i porc, mă, ăla-i porc mistreț, zice. Da, părinte, aveți dreptate, e porc mistreț. Uite că nu m-am gândit că e porc mistreț. Dar ăla e un bivolaș. Nu vezi că e un bivolaș? Cum ai zis că e porc mistreț? E bivolaș, părinte. Deci, atâta măsură avea de a-și călca voia, încât omul era în stare să... Dar ce să mai zicem atunci când Duhovnicul zice, bine, fă astăzi de 3 ori, tată, 907 ori, nu știu ce, mâine, peste 3 zile, zice, nu, fă de 7 ori născătoare, de 12 ori, nu știu ce. Păi și ce? Faci, Doamne, asta este. S-a schimbat dreapta celui prea înalt, prin amărute de Duhovnicul, fă, perfect. Și poate mai bine. Nu, vai, m-ați mintit. Atunci nu ești pregătit pentru asemenea ascultări și dacă nu ești în stare de asta, atunci vine o foarte rar în cele 4 posturi și gata. La momentul unei, la mormântul unei persoane dragi este important să ne rugăm pentru odihnă veșnică acelui persoane. În rugăciune o încredințăm sub grijile lui Dumnezeu, da, la Părintele. Da, știm și noi. Așa și aici. Dacă mai aveți întrebări, bine. Să zicem, bine.
Cuvine-ți cu adevărat, să le fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și grame vinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât te rupinii, nimică fără de asemănare decât seara dinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și fărurea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Sfântul 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 Fiul Dumnezeu miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să-L miluiește.